Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo, ni saa 11 alfajiri saa za Afrika kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio nakaribisha, mimi ni Abdishakur Abud.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya nusu saa. Leo ni Jumatatu tarehe 6 Mei, siku ya kwanza ya mwezi mtukufu wa Ramadhani mwaka 2019. Karibuni. Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo, tunaripoti juu ya umuhimu wa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani unapotekeleza nguzo yao ya nne ya Uislamu.
Vile vile kuna Waislamu ambao hawajiwezi katika masala ya kiuchumi, vile vile katika hizi hali za kuwasaidia Waislamu katika kiuchumi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kunao mayatima ambao watahitajika kusaidika pia kwa namna moja nyingine.
Wakongo katika mji wa Bukavu mashariki ya nchi wanasema hakuna mabadiliko yaliyotokea siku 100 tangu Felix Tshisekedi kuchukua madaraka. Kulikoni?
Na huko huko mashariki ya Kongo, wafanyakazi wa huduma za afya wanasema wanakabiliwa na kila aina ya changamoto, lakini kuu kati ya yote ni wanasiasa.
Tunafanya ma conference, kazi zote tunachukua, hata watu wa makanisa tunalinda, hata kwa masomo kwa watoto, lakini mazao tunapiga mshao vita na wale watu wa politics. Kama watu wa politics wanasema kwamba bora haiko.
Ripoti basi hizo na nyinginezo utazipata katika Kumekucha Afrika usiku wa asubuhi ya hii leo kutoka Sauti ya America, Washington DC. Habari za dunia kwanza na Mkamiti Kibayasi.
Katika habari za dunia, wajumbe wa Umoja wa Mataifa na Misri wanafanya kila wawezalo kuzuia mashambulizi kuendelea kati ya Israel na Palestina, ambapo Wapalestina 20 wameuawa, wengi wao raia, kutokana na mashambulizi ya anga ya Israel, huku Israel 4 wakiuliwa na roketi kutoka Gaza. Rais Donald Trump wa Marekani aliandika kwenye ujumbe wa Twitter jana usiku kwamba Marekani inaunga mkono kikamilifu majibu ya Israel dhidi ya msururu wa roketi kutoka Gaza na kutoa wito wa kusitishwa mashambulizi haya ya roketi kutoka wanamgambo wa Palestina. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameliamrisha jeshi kuendelea na mashambulizi makali dhidi ya vituo vya makundi ya Hamas Islamic Jihad huko Gaza katika mapigano makali tangu kuzuka ghasia za mpakani mwezi Novemba. Jeshi la Israel linaeleza kwamba zaidi ya roketi 600 na vyombo vingine vimefiatuliwa kutoka Gaza, na 150 kati ya hivyo vilinaswa na mfumo wa ulinzi wa makombora wa Israel Iron Dome tangu siku ya Ijumaa. Kwa upande wake, kundi la Hamas linadai kwamba jeshi la Israel limemlenga mmoja wapo wa makamanda wao, Ahmed Hamed al-Qudri, ambaye jeshi la Israel linadai alihusika na kuhamisha fedha kutoka Iran hadi makundi yenye silaha huko Gaza. Baraza la muda la kijeshi nchini Sudan TMC jana Jumapili lilieleza kwamba litachapisha maoni yake juu ya mwelekeo wa kipindi cha mpito cha nchi hiyo leo katika hatua yake mpya katika mashauriano na vyama vya upinzani baada ya kuondolewa madarakani rais wa muda mrefu nchini humo Omar al-Bashir. Kulingana na shirika la habari la Reuters, waandamanaji na wanaharakati wamekuwa wakishauriana na TMC kuunda baraza la pamoja litakalowashirikisha raia na jeshi kuongoza hadi uchaguzi utakapofanyika nchini humo. Lakini vyama vinakwama kusonga mbele juu ya nani atakayedhibiti baraza jipya na kuhusu hali ya baadaye ya serikali ya mpito. Muungano wa wanaharakati na makundi ya upinzani DFCF ulituma mswada wa nakala ya katiba kwa baraza la jeshi siku ya Alhamis, ulioeleza majukumu ya baraza la mpito litakalokuwa na madaraka mawili, madaraka kamili wakati wa kipindi cha mpito. DFCF ilitarajia majibu ili mashauriano yasonge mbele. Mswada huo hauelezei nani ataliongoza baraza la mpito, lakini inaelezea majukumu ya baraza la mawaziri na wabunge wake 120. Luteni Jenerali Shams Eldin Kabashi, msemaji wa baraza la kijeshi, alieleza kwamba nakala ilikuwa nzuri, akiongeza kwamba baraza lilikubaliana juu ya vipengele vyake kadhaa na pia ilikuwa na mapendekezo yake kwenye baadhi ya vipengele. Waendesha mashtaka wa kijeshi wa Algeria wanaripoti kwamba jaji mmoja wa mahakama ya kijeshi ameamrisha Said Bouteflika, aliyekuwa na ushawishi mkubwa Algeria, kaka yake rais aliyeondolewa madarakani Abdulaziz Bouteflika, kubaki kizuizini pamoja na wakuu wawili wa zamani wa ujasusi kwa mashtaka yakiwemo yanayohusu njama dhidi ya taifa. Mwenzangu Abdul Shakur Abud anaisoma ripoti kamili.
Kukamatwa kwa Said Bouteflika, Jenerali Mohamed Medienne na Athman Tartag siku ya Jumamosi ilikuwa hatua kubwa ya kisiasa dhidi ya watiifu wa kiongozi wa zamani tangu kujiuzulu mwezi uliopita, kufuatia malalamiko na maandamano makubwa ya wananchi na shinikizo kutoka jeshi. Waendesha mashtaka wa kijeshi katika mji wa kusini wa Blida wameeleza kwenye taarifa kwamba watu hao watatu wamewekwa chini ya kifungo cha muda jana Jumapili kwa tuhuma za kuhujumu mamlaka ya jeshi na kupanga njama dhidi ya mamlaka ya taifa. Televisheni ya taifa ilisitisha matangazo yake na kuonesha watu hao watatu walipokuwa wanafikishwa mahakamani, taswira ambao Algeria wengi hawakudhania itatokea wiki chache zilizopita. Said Bouteflika mwenye umri wa miaka 61 alichukuliwa na wengi wa Algeria kuwa ndiye mtu mwenye nguvu za utawala nyuma ya ikulu baada ya kaka yake kupatwa na kiharusi kibaya mwaka 2013. Medienne, aliyefahamika kwa jina la Taufik, alikuwa mkuu wa idara yenye nguvu ya ujasusi kwa miaka 25, na Tartag alikuwa mratibu wa masuala ya ujasusi. Mbali na watu hao watatu waliokuwa na ushawishi, kuna wafanya biashara tajiri watano waliokwisha kamatwa waliokuwa na ushawishi na nguvu, pamoja na tajiri mkuu wa Algeria Issad Rebrab, waliokamatwa kwa tuhuma za ulaji rushwa.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Mwezi mtukufu wa Ramadhani umeanza kwa Waislamu bilioni 1,600,000 duniani hii leo, ambapo wanabidi kutekeleza ibada na kufunga kuanzia alfajiri hadi magharibi na kujumuika pamoja kwa chakula cha jioni iftar. Ramadhani huanza mwezi wa 9 wa kalenda ya Kiislamu, ambapo Waislamu wanaamini Qur'an takatifu iliwasilishwa kwa Mtume Muhammad katika karne ya 7. Wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, Waislamu wanatarajiwa kuwa wakarimu kwa kuwasaidia wasiojiweza, na siku 10 za mwisho zinachukuliwa kuwa siku takatifu zaidi, ambapo watu hulala kwenye misikiti wakitafuta neema zaidi ya Mwenyezi Mungu katika masiku yanayotoa siku itwayo Lailatul Qadri, ikiwa ni usiku mtukufu wa mwaka kwa kalenda ya Kiislamu. Hapa Marekani inakadiriwa Waislamu milioni 3.2 watafunga mnamo mwezi huu wa Ramadhani, ikiwa ni karibu 10% ya wakazi milioni 327 wa Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump ana lengo la kuishinikiza China kuharakisha mazungumzo juu ya mikataba mipya ya biashara. Anasema kwamba kuanzia Ijumaa ataweka ushuru mkubwa kwa bidhaa za China zenye thamani ya mabilioni ya dola zinazosafirishwa kuingia Marekani. Trump aliandika kwenye ukurasa wa Twitter jana Jumapili ujumbe akieleza kwamba kwa miezi 10 China imekuwa ikilipa ushuru kwa Marekani ya 25% kwa bidhaa zenye thamani ya dola bilioni 50 za teknolojia ya juu, na 10% ya dola bilioni 200 ya bidhaa nyingine. Malipo haya ni sehemu ya uwajibikaji kwa matokeo yetu mazuri ya kiuchumi. Trump alieleza 10% itapanda hadi 25% siku ya Ijumaa. Dola 325 bilioni ya bidhaa za ziada zilizotumwa kwetu na China bado hazijalipiwa kodi, lakini zitalipiwa hivi karibuni kwenye kiwango cha 25%. Ushuru uliolipwa kwa Marekani umekuwa na faida ndogo kwa gharama ya uzalishaji, ambapo bidhaa nyingi zinatengenezwa na China. Mkataba wa biashara na China unaendelea, lakini taratibu mno, huku wakijaribu kurudia kujadiliana.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Tunamsikilizaji baada ya taarifa habari. Habari tunapatia uzito kwa alfajiri ya leo inatupeleka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako raia wa nchi hiyo wanamtaka Rais Felix Tshisekedi kutekeleza ahadi ya kuanzisha miradi ya maendeleo aliyotoa. Anasema kwamba atafanya mnamo siku 100. Baada ya muda huo kukamilika, wakazi wanasema wangali wanasubiri. Mitima de la Chance ana maelezo zaidi kutoka Bukavu.
Katika mpango huo wa Rais Tshisekedi, mna ahadi ya kuongeza idadi ya wanajeshi wanaopambana na makundi yenye kumiliki silaha mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuboresha elimu, makazi, nishati na hasa zaidi ujenzi wa vilalo na kukarabati barabara zilizoharibika. Ila hadi sasa wakazi katika jimbo hili la Kivu Kusini wanasema bado kurizika. Nicole ni mkazi wa Bukavu.
Tunateseka. Iko saa vile bangeacha tena mwenye alikuwa. Iko tu gisi vilikuwa, hakuna kenye kinashanje. Tulikuwa nadhania taleta mabadiliko, lakini mimi sioni.
Upande wa upinzani, msemaji wa chama cha PND cha Moise Katumbi, Desire Ntaira, anaonya uongozi ulioko kwa sasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufanya vyema zaidi.
Miezi tatu si kidogo kwa mtu wa kutumika. Na ya muhimu ya kwanza ni kuangalia mateso na malalamiko ya Kongomani. Ya pili, security ionekane.
Ila kuna wengine wakazi wanaohisi kwamba kuna mabadiliko kutokana na vile viongozi walianzisha rasmi kazi fulani fulani katika maeneo kadhaa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anavyoeleza David Kibali.
Niona kazi inafanyika, ndio niona wanatia pale, wanatia deja pomola barabara mangambo moya moya, na tumainia kitu kitakuwa bien, naomba tuone kwenye tafikishie.
Hata hivyo, kuna pia wakazi wasiotumainia mpango huo wa Rais Felix Tshisekedi kutokana na mazoea ya hapo awali ya uongozi wa rais wa zamani Joseph Kabila. Rita ni miongoni.
Tuko tunahofia hii siku 100 ya Rais Tshisekedi yenye alituahidia isikue kama vile ile 5 chantier ya Joseph Kabila ambao pia aliweza kuahidia, lakini hatujui kwamba kama ilishakaisha wala ilishakaanza. Hapa sisi yani tuko kama wapotevu.
Akiongea na Sauti ya Amerika, Marcelin Kabugu, mwanachama cha PPRD cha Joseph Kabila hapa Kivu Kusini, anahakikisha kuunga mkono mpango huo ili ufikie fanaka kutokana na muungano kati ya vyama vya Felix Tshisekedi na Joseph Kabila, Cash na FCC.
Hata Felix Tshisekedi koleo hataanzia kuzero, ataanzia pale kwenye Rais Joseph Kabila alimalizia, anaanzia pale.
Joseph Lutwamuzire ni mwanachama wa shirika la raia hapa Kivu Kusini. Anahisi kwamba ikiwa mpango huo wa Tshisekedi haujatimilika ni kutokana na ukosefu wa kutangazwa waziri mkuu nchini humo.
Kitu yenye angitonesha kama ni rais ambaye anataka kutumika na atasaidia nchi endelee, atie kwanza government ya kwake.
Kiongozi wa vijana wa chama cha UDPS hapa Kivu Kusini, Edi Silimu, amealika wakazi kumtumainia Rais Tshisekedi.
Tumuunge bwana rais mkono kwa sababu ana mipango mengi juu ya nchi yetu ya Kongo. Inafaa tusubiri na tuone jinsi mambo yote yatendeka vizuri.
Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Wapenda wasikilizaji, basi tunawatakia Waislamu wote duniani kila la heri, mwezi mtukufu wa Ramadhani ukiwa unaanza. Basi hapa studio, basi tuendelee na habari zaidi za dunia.
Mm. Marekani jana Jumapili ilishindwa kuzuia kufyatuliwa kwa makombora ya masafa mafupi ya Korea Kaskazini, ikisema inaamini bado kuna fursa ya kufikia makubaliano ya kutokomeza programu za nyuklia kwenye peninsula ya Korea. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo alieleza kwenye televisheni ya ABC News kwamba makombora ambayo Pyongyang iliarusha kuingia kwenye fukwe za maji yake hayakuvuka kwenye nchi nyingine yeyote. Pompeo alieleza kwa matamshi yake, bado tunaamini kuna fursa kwa makubaliano na Korea Kaskazini kusitisha programu yake ya nyuklia, na tuna matumaini kwamba ufyatuaji makombora ulioangaliwa na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un hautafika mbali. Wakati huo Rais Donald Trump wa Marekani alieleza Jumamosi kwamba anafikiri makubaliano na Kim bado yatafanyika. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo alieleza jana Jumapili kwamba rais wa Venezuela Nicolas Maduro anatawala tu kwa wakati huu licha ya juhudi za wiki iliyopita zilizoshindikana zilizofanywa na kiongozi wa upinzani Juan Guaido kuondoa utawala wake Maduro. Mwanadiplomasia huyo wa cheo cha juu Marekani alikiambia kipindi cha This Week cha kituo cha televisheni cha ABC News hapa Marekani kwamba Maduro hawezi kujisikia vyema kuhusu usalama wa nafasi yake.
Naam, na baada ya habari hizo, hebu turudi katika ripoti za waandishi wetu. Na kama tulivyosema, waumini wa dini ya Kiislamu kote duniani wameanza mfungo wa Ramadhani hii leo Jumatatu tarehe 6 mwezi. Hii ni baada ya kuandama kwa mwezi kama anavyoripoti mwandishi wetu wa Mombasa Amina Chombo.
Jamii ya Waislamu kote ulimwenguni kuanzia leo wako katika ibada ya mwezi mmoja wa funga saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hii ni baada ya kuonekana kwa mwezi mchanga. Kadhi mkuu nchini Kenya Ahmed Mundhar ametangaza kuanza rasmi kwa mwezi huu.
Na aliyeuona ni imamu anaitwa Said Jilo, ni imamu wa hapo Hola. Ametuthibitishia kuwa mwezi umeonekana Hola, na hapa Mombasa sisi na sehemu nyingine hatukuweza kuona, lakini tunawatangazia Waislamu wa Kenya na Wakenya wote kwa jumla wa kesho inshallah Jumatatu ambayo ni tarehe 6 mwezi wa Mei 2019, kesho ndio itakuwa tarehe 1 ya Ramadhani mwaka wa 1440 kwa tarehe za Hijri.
Ramadhani ni mwezi wa 9 katika kalenda ya Kiislamu. Ni mwezi ambao Qur'an iliteremshwa. Waislamu hulazimika kujinyima kula na kunywa kuanzia alfajiri hadi machweo. Hii ni kwa Waislamu waliofika umri wa kubalehe, wenye akili timamu na wazima wa afya. Wazee, wajawazito, walio na akili tahira, wanaonyonyesha na wanawake walio katika hedhi wameondolewa wajibu huo wa kufunga. Ukiwa mwezi wa ibada, kadhi mkuu amewataka Waislamu kujibidisha katika ibada na kudumisha amani. Miongoni mwa hafla ambazo zimeandaliwa kabla kuanza kwa mwezi huu ni pamoja na usambazaji wa Qur'an misikitini na vyakula kwa wasiojiweza. Ali Sharif ni mbunge wa Lamu Mashariki.
Vile vile kunao Waislamu ambao hawajiwezi katika masala ya kiuchumi. Vile vile katika hizi hali za kuwasaidia Waislamu katika kiuchumi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kunao mayatima ambao watahitajika kusaidika pia kwa namna moja nyingine. Kwa hivyo kila mmoja yohitaji kufurahi na kuonyesha upendo wake na furaha yake katika mtukufu wa mwezi huu wa Ramadhani, kwa sababu Mwenyezi Mungu hatopenda kuona kwamba wengine wana furaha katika mwezi huu na wengine hawana furaha.
Ukiwa mwezi ambapo Waislamu hufanya ibada za usiku, viongozi wa kidini na wanasiasa wameitaka serikali kuhakikisha usalama unaimarishwa katika maeneo ya ibada.
Serikali ihakikisha kwamba popote Muislamu alipo katika kutekeleza ibada hii, awe ni mtu atakuwa na uhuru wa kutekeleza ibada hii, na awe ni mtu na atakayelindwa katika zile maovu yoyote ambao yapo katika nchi hii, na kuhakikisha kwamba usalama uko wa kutosha watu kuweza kufanya ibada zao masaa 24 katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani.
Masaa ya kufunga yanatofautiana kutoka nchi moja hadi nyingine. Afrika Mashariki watafunga kwa masaa 13 huku Argentina ikifunga kwa masaa 11 ikiwa ndilo taifa ambalo linafunga kwa masaa kidogo kote ulimwenguni. Urusi, ambayo ina masaa matatu ya jua peke yake, huenda ikafunga kwa masaa mengi kuliko mataifa mengine kote duniani. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Naam, asante sana Amina. Na sasa tukielekea huko DRC ambako ugonjwa wa Ebola umeendelea kuwa kitisho kwa taifa hilo, na shirika la Msalaba Mwekundu na Hilali Nyekundu duniani pamoja na WHO wamethibitisha idadi ya vifo kutokana na ugonjwa huo sasa imefikia 1,000. Mwenzangu Mary Mgawa amezungumza na Dr. Shako kutoka DRC aliye mstari wa mbele katika vita vya afya vinavyopambanwa na ugonjwa huo, na kwanza kumuliza kuhusu juhudi zinazofanyika kutokomeza ugonjwa huo na kama watu wanashiriki ipasavyo.
Magonjwa ya Ebola kweli si waganga tuko tunafunza. Magonjwa ya Ebola kweli kuna watu wanajileta kwa kuweza kuchungua huko, watu wengine wanakimbia, lakini kitu ya muhimu zaidi ni hiyo engagement community, ni community. Wakati baadaye wakaaji ya Butembo wala mjini yenye imepigwa na magonjwa hawapendi kuingia, hawapendi kutambua ya kwamba magonjwa yuko. Watu wengine wanasema kwamba Ebola haiko, wengine wanasema kwamba magonjwa ya Ebola ni ya uongo, na ndio hivi naleta ile kusababisha wakifu ya watu. Ukiona mtu anagonjwa magonjwa ya Ebola wanasema sio Ebola, lakini wanasema ya kwamba walimpatia poison, walimpatia dawa fulani kwa ajili ya kitu fulani, anagonjwa magonjwa mengine sio Ebola. Na wanamshikamata huyo mtu, wanamlinda nyumbani, huyo mtu anakufa nyumbani, na baadaye mtu wa Ebola akikufa nyumbani ni lazima aambukize wengine, hata muda watu 12, 13, 14.
Lakini kabla ya kuhusisha hasa hawa wananchi, kuna huduma zozote zinazotolewa kuwaeleza wananchi hawa kwamba ugonjwa wa Ebola ni nini, unavyoambukizwa, wakauelewa zaidi kabla ya kuwaambia kwamba huu ni ugonjwa wa Ebola? Juhudi hizo zinafanywa labda na wa maafisa wa afya ama serikali?
Ya muhimu kwa sisi watu wenye kutumika kwa timu za Ebola ni kuweza kupasha habari, kuambia wanapataji. Kuna timu za mingi sana hapo Butembo, hata Katwa, hata mipande zingine zote Bunia, mipande zote huku Beni, watu ni wengi sana. Tunachukua watu wa mjini, hatuchukui watu wa mbali. Watu wanatoka mbali na wa expert wanakuja kuwasaidia, kwa kuweza kuwapatia akili, kwa kuweza kuwapatia mafundisho kwa ajili ya Ebola. Lakini tunafanya ya muhimu sana, tunafanya ya muhimu ile sensitization, kuambia wakaaji Ebola ni magonjwa hali gani. Ebola ni magonjwa yenye inaua, inaambukiza, na namna gani tunapaswa kujikinga na Ebola. Tunafanya maconference na maconference kazi zote, tunachukua hata watu wa makanisa, tunaenda hata kwa masomo kwa watoto. Lakini unajua tunapiganisha vita na wale watu wa politiki. Kama watu wa politiki wanasema ya kwamba Ebola haiko, unajua kuna watu wengine wanaweza kutafuta masauti za watu, walichafua, waenda upande mwingine kusema kwamba Ebola ni magonjwa yenye haiko, ni magonjwa yenye watu wanaitengeneza kwa laboratories kwa kuwa kuua watu wengine.
Na kuna baadhi ya wananchi ambao wamehojiwa na vyombo vya habari wanaeleza kwamba wanashindwa kufika katika vituo ambavyo vinatoa huduma za kuhusiana na Ebola kwa sababu ya kuhofia ghasia. Je, hili nalo wewe unalithibitisha?
Hiyo hiyo tu mafundisho wale watu wa politics waliletea watu ya kusema ya kwamba unajua kituo cha afya ndio watu wanafunza Ebola huko, ukienda utakufa, watu hakuna mtu mwenye kupona, hakuna hivyo. Lakini sisi tulikamata hatua ya kuonesha ya kwamba hiyo hiyo data zote za epidemiologic surveillance waanze kuambia watu siku kwa siku, kama kuna watu namba fulani walipata magonjwa, namba fulani walikufa, na kuna watu wenye kutoka kwa kituo cha afya wanapona. Tizama juma ilipita hapa kwa Butembo, watu 37 walipona, wanatoka kituo cha afya, wanatoka wanapona na Ebola. Ilikuwa shangwe kubwa sana.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Na wakati umefika kuleteni jamii na maendeleo. Baada ya kusikiliza ripoti hiyo juu ya changamoto zinazokabili wahudumu wa afya ambao wanatoa msaada na wanapambana na hali ngumu ya kutokomeza Ebola, hivi sasa hebu tuangalie, je, familia zilizopoteza watu wao kutokana na Ebola, ugonjwa huo hatari, ambapo mwishoni mwa wiki kulitangazwa kifo cha 1,000. Oster Malivika anasema hali ya maisha ni mbaya zaidi huko Butembo kwa wengi walioathirika.
Ebola ukiwa ugonjwa hatari unaokuwa na dalili moja na malaria ulianza hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika eneo la Mangina wilayani Beni hapa Kivu Kaskazini, na kwa sasa watu zaidi ya 1,000 wakiwa wamefariki, hii ikiwa idadi kubwa sana inayopelekea watu kuishi kwa uhoga na kuogopa. Rose Kahambu Tuombeane ni akina mama anayekuwa katika mji wa Butembo, sehemu ambako watu wanakufa kila siku.
Ndio kabisa, watu wamefariki wengi, siku kwa siku watu wanafariki na ugonjwa wa Ebola hapa jijini Butembo, na hatujui tufanye nini, kwa sababu japo uhimizaji unaendeshwa huko na huko, watu hawasikii hadi hapo, na chanjo kubwa ambayo kwa sasa imetuma watu waweze imesababisha vifo vya watu wengi ni kufuatana na hivyo vituo vidogo vidogo vya afya ambavyo bado havijaelewa, waongozi wao hawajaelewa mambo ya Ebola, na wakipinga wakikanusha mambo haya wanaendelea kupokea wagonjwa, na hivi ndivyo wakikuta nao wanganga wanaenda kuambukizana huko huko na Ebola. Kulikuwa na mizizi kwa siku hizo kabisa, sio kusema watu hawasikie wengi, lakini wale nao wamekuwa tatizo kwa uhimizaji kuhusu kumaliza ugonjwa virusi vya Ebola.
Mji wa Butembo ukiwa mji wa kibiashara, watu kwa sasa waishi maisha magumu kutokana na ugonjwa huo wa Ebola ambao umeacha familia nyingi kubaki mayatima na wengine wajane, huku watu wakifa kila siku kwa sababu wananchi walipuuza ugonjwa huo, kama anavyosema Mapendo Mutoyo. Mji wa Butembo ukiwa mji wa kibiashara, watu kwa sasa waishi maisha magumu kutokana na ugonjwa huo wa Ebola ambao umeacha familia nyingi kubaki mayatima na wengine wajane, huku watu wakifa kila siku kwa sababu wananchi walipuuza ugonjwa huo, kama anavyosema Mapendo Mutoyo kutoka Butembo.
Hali ya maisha ni ngumu sana, yasinunona watu kama 12-13 wakija kufariki kwa kila siku. Tuone hiyo kama demografia na diminue, wazazi wamekuwa mingi, wazazi wamekuwa mingi, mayatima wamekuwa mingi, na inakuwa shida ambayo vrema inakala huko Butembo. Tumeshangaa hadi ni mshangao mkubwa hapo.
Ugonjwa wa Ebola umeathiri sana uchumi wa eneo hili, hasa Kivu Kaskazini ambako watu wengi hutoka katika nchi za Uganda na nchi nyingine, lakini bado biashara zinaendelea kama kawaida, hazijasimamishwa na shirika la WHO, lakini wakiomba watu kulinda usafi. Dr. Shako ni mmoja wa madaktari wanaojaribu kupambana na ugonjwa huo wa Ebola.
Kwa kwanza kujikinga na Ebola, tuna hatua kama hiyo, kusukua mikono ni hatua kubwa sana, kusukua mikono na sabuni, kusukua mikono na maji yenye wanatia dawa ya chlor. Kama unakosa sabuni, kama unakosa chlor, unasugua mikono hata na majifu. Hiyo ni magonjwa yenye watu wanaambukiza mkono kwa mkono, mtu mwingine alikuwa nayo anakia usalimia mwingine na mwingine anapata baadaye, na ndio hiyo ni ukingo. Ukingo mwingine ni kama unajua kwamba ulikuwa pembeni ya mtu mwenyewe alikuwa confirmed cases ya Ebola, yafaa upate chanjo.
Na ni kwa nini, mnakataza watu kuwa karibu na mtu ambaye amefariki na Ebola?
Mtu mwenye anafariki na Ebola ni mtu mwenye kuwa hatari kupita hata mtu mwenye kuwa mzima. Ni hiyo wakati hiyo vidudu, ile virusi inaenea mwili mzima, na hiyo maji yote, kitu yote inatoka kwa mwili ule mtu inachana virusi. Na ndio tunasema ya kwamba mtu yeyote mwenye alikuwa pembeni ya mauti ya Ebola inabidi apate chanjo. Na tunakataza watu, hasa mtu wa Ebola akikufa kwa jamaa, msimguse, msiguse.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa upande wake yaomba wananchi kusaidia madaktari, kwani bila wananchi madaktari hao hawana chochote ambacho wanaweza kufanya, kwa sababu tiba itatoka kwa wananchi wenyewe ambao wengi walidanganywa na wanasiasa kutoka vyama vya upinzani wakati walikuwa kitafuta kura, wakisema kwamba ugonjwa huo ni pepo ama uliletwa na serikali. Iwapo ugonjwa utaendelea pa Butembo, wananchi watakosa chakula, watu wakiogopa kuingia katika mji huo kufanya biashara zao katika uhuru. Oser Malivika, Jamii na Maendeleo, Goma.
Na sasa ninakusomea muktasari wa habari. Mwezi mtukufu wa Ramadhani umeanza kwa Waislamu bilioni 1,600,000,000 duniani hii leo. Wakatoliki wa Sri Lanka walisherekea sala ya Jumapili majumbani mwao kwa wiki nyingine kufuatia wasiwasi wa usalama kutokana na mashambulizi ya mwezi uliopita kwenye makanisa na mahoteli.
Asante sana Mkamiti Kibayasi kwa muktasari wa habari, na hapo ndo tunafikia mwisho wa Kumekucha Afrika kwa hii leo siku ya Jumatatu tarehe 6 Mei. Asante kuungana nasi wakati mwingine. Kwa niaba ya wote, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema kwaherini.